Pamätáte si, že som vám povedal taký výrok, ktorý sa v cirkvi samo nepočuje? Aspoň ja som ho nejako veľmi nepočul, alebo že by mi naučili. Počuli ste niekedy taký výrok, že je nemožné žiť kresťanský život svojou dušou? Áno? Čo myslíte, nie je to blbosť? Dá sa žiť? Alebo však čo? Nedá? Skúste dať k tomu nejaký komentár, teda nemusíš otáčať kameru. Skúste dať k tomu nejaký komentár, čo si o tom myslíte, čo to znamená. Ale nie nejako filozoficky, ale tak nejako, čo neviem ako.
Ja myslím, že to je jasné, neviem, čo tu treba vysvetľovať, pretože ten Boží štandard a Kristov štandard je niekde v takom leveli, že tam sa dušou dostať nedá. A mnohokrát, keď potrebujeme alebo chceme ísť podľa toho, čo Boh hovorí, tak určite sa nedá ísť dušou. Dá sa ísť vierou a duchom, ale nie dušou, nie emóciami, nie pocitmi. Takže to poprvé. A po druhé, niekedy to, čo Boh hovorí, presahuje naše chápanie a vnímanie veci. A keď Boží duch hovorí, že máme niečo urobiť v poslušnosti alebo Božie slovo zjavne, milujte svojich nepriateľov a podobne. To je niečo, čo je absolútne neprirodzené našej duši. Lebo to ako keby to znamenalo i sám proti sebe. Nastav druhé lice a odpustí a podobné stratégie Božie, ktoré ale absolútne dávajú zmysel v duchu Božom, pretože on vie, čo hovorí a on stojí za svojim slovom a keď my sme poslušní jeho slovu, on koná v duchu a to duša nevie uchopiť.
Pre mňa je akože duša symbolom toho nášho prirodzeného života a vlastne Ježiš povedal, že kto chce svoj život zachrániť, tak ho stráti a kto ho stráti, tak si ho zachráni a v podstate to slovo život je nahraditeľné aj slovom duša. Hej. To znamená, že kto si chce svoju dušu zachrániť, tak ju stráti a vlastne práve o tom je kríž, že na ňom môže zomrieť tá naša duša, že na tom kríži zomiera to naše ja, hej, naše ego, alebo akokoľvek to nazveme. Takže práve nie, že sa nedá žiť kresťanský život dušou, ale ani sa by sa nemal žiť.
Je to strašne komplikovaná téma, dalo by sa o tom strašne veľa z rôznych pohľadov, ale ja iba za seba jeden, jediný víťazný pohľad, že človek je bytosť. Kedysi som čítal takú knihu dávno, ešte keď som chcel ísť na psychológiu, že emocionalita a racionalita, už nepamätám toho autora. A v zásade preto, lebo vždycky v kľúčových, v akých situáciách, povedzte mi, aká je v dôležitých situáciách, ale iné slovo hľadám, v zlomových situáciách sa človek rozhoduje emocionálne. V zásade vždycky, keď je nejaká kritická situácia, tak vybuchnú emócie, rácio ide dozadu, preto funguje politika tak, jak funguje, preto fungujú všetky možné veci vo svete, jak fungujú, pretože človek je, vždycky to tam zvíťazí a to má málokedy prienik. Netvrdím, že nikdy, ale málokedy to má prienik s vecami Božieho kráľovstva. Ale samozrejme nechcem popierať dušu, emócie sú krásne, všetko nádherné, ale pokiaľ sa bavíme o krízových a kritických situáciách, tak v tých emóciách a výbuchoch častokrát sú neni dobré výsledky.
Mňa tak napadlo ešte o dávaní, či duchovné dávanie, alebo nejaký čas, modlitba, hej, alebo nejaké materiálne, že to je také duchovné. Ja by som to prirodzený človek by daj, a nie daj. Pre seba ber, ale napríklad.
Iba v samotnej duši určite nie, pretože zažíva veľké až fenomenálne výkyvy, extrémne absolútne, ale zároveň my nie sme iba duch, sme duch, duša a telo, a dôležité je poradie, aby duša a telo boli pod kontrolou ducha. Biblia nikdy nehovorí duši, aby zomrela. Ani telu. Toto je nesprávne učenie podľa môjho názoru. Ľudia hovoria, že zahoď svoje srdce, zahoď svoj rozum. To nie je pravda. Boh nám dal ducha zdravého rozumu, ktorý sa má rozhodovať na základe ducha. Takže v duši samotnej nie, ale my žijeme v duši a v tele a máme ducha, ktorý má mať kontrolu nad dušou a duša má robiť duchovné rozhodnutia na základe tela, ktoré sú potom prenesené aj do tela a do skutkov. Dobre. Takže, hej, tak stačí asi.
Veľmi, veľmi rýchlo sa takýmto spôsobom dostávame do toho postoja, že je dobrý duch a zlá duša, zlé telo. To, čo tu Ježiš nám ukazuje a tieto veci, ktorými sme tu prechádzali, však neukazujú na hriech v duši ani na hriech v tele, ale tam prebýva hriech. Je aj problém to, že v duši a v tele je hriech. Ale tieto veci, s ktorými Ježiš jednal a ktoré boli problémom, prečo sa nemohla vyliať Božia dobrota, na to sme sa dívali, nebol hriech, ale bola tvrdosť srdca. Bolo to, čo spôsobuje, že zastaví to v podstate celé Božie jednanie. A tu v tomto bode sa nachádzame a posúvam sa ďalej trošku do tohto praktického. Chcem vám ukázať nejaké praktické veci, aby sme iba nefilozofovali, že čo to znamená žiť duchom alebo ísť duchom, reagovať duchom. A dal som vám jeden krásny príklad, že ísť duchom, že nezareagujem dušou, ale ísť duchom znamená, že spravím ten jeden extra krok k Ježišovi ďalej. A keď ten príklad, ktorý som vám ukazoval, veľmi vážny, že Ježiš ako prorok ľudí provokoval a mohol to povedať krajšie, mohol nejako nezabrdnúť do niečoho, čo ľudí podráždilo alebo čo ich poršilo, ale on to prorocky robil kvôli tomu, aby zabrdol do duše, ktorá vládla tomu tým veriacim a poukazuje im na to, že ale v tej duši je trošku problém a ten problém, s tým problémom treba niečo robiť, ale oni to nevedeli. A tak to pohoršenie Ježíš, ktoré doniesol, on to mohol spraviť nejako krajšie, on im to mohol vysvetliť, ale v tomto konkrétnom prípade Ježíš im zapichol do tej duše, kde nebol hriech, opakujem, to nebol hriech na prvú. To nebolo, že by sa kláňali cudzím bohom alebo niečo také. Ale bolo to niečo, čo oni nábožensky navonok zdravo a správne usúdili, že Ježíš tu rozpráva z cesty, že Ježíš rozpráva proti písmu, že Ježíš rozpráva proti základom Tóry, učenia, pretože im hovoril, že učeníci musia jesť jeho telo a piť jeho krv. A tu narážame na dušu, tu narážame na niečo, opakujem, kde nie je hriech. V duši je aj hriech a v tele je aj hriech. To je veľký problém. Ale tu Ježiš nenarazil na hriech, ale narazil na niečo, s čím oni reálne, racionálne, správne si uvážili. Veľmi podobne ako predtým iní veriaci uvážili. Choďte a skúmajte písma a povedzte mi, či z Nazareta má povstať nejaký prorok. Oni si boli istí, oni to uzavreli a na základe písma spokojne boli presvedčení, že Ježiš nemôže byť prorok, nemôže byť Mesiáš, lebo pochádza z Nazareta, konec. Hej, znovu, tí, ktorí chceli, tí, ktorí boli ťahaní Duchom Svätým, spravili extra krok a v tom extra kroku mohli zistiť čo? On je síce z Nazaretu, ale v skutočnosti je z Betlehema. Je pravda, že je z Nazaretu, ale je tu niečo hlbšie. A tu sa dostávame do toho. Ježiš, keď k nemu prídeme, Ježiš nám vie otvoriť hlbiny a už nám otvorí ducha. A táto jednoduchá vec, že oni, ktorí skúmajú písma, si to uzavreli, ak spravia ten extra jeden krok k Ježišovi, extra jeden krok k Bohu, Boh im vie otvoriť hlbiny ducha. A z ducha môžu čerpať úžasné veci. Mohli začerpať aha a zistiť, on je predsa z Betlehema. Betlehem je Dávidovo mesto. A z Dávidovho semena predsa príde Mesiáš. Veľmi podobné aj v tomto príklade, ktorý som vám hovoril. Ježiš im tu hovoril nekorektne, nedobrým spôsobom ich pohoršoval a provokoval s týmto kanibalizmom a učeníci sa teda právom pohoršili na tom. Ale tí, ktorí spravili extra krok Ježišovi a pýtali sa ho teda, alebo hľadali ho, pane, tak ako si to myslel, ako to je naozaj? tak oni dostali vysvetlenie a mohli byť zrazu v duchu. Čiže duša sa, ako to správne hovoríme, duša sa nepostavila nad ducha, nepovedala, tento je blázon, ideme preč. Mnohí učeníci sa pohoršili, odišli preč a viacej s ním nechodili, písmo hovorí. Ježiš sa ich pýtal teda, či chcete aj vy odísť? Šimon Peter mu odpovedal, pane, ku komu pôjdeme? Veď slova večného života máš. To, keď prišiel k Ježišovi, Šimon zistil, že Ježišovi je život. Možno nerozumel všetkému, tak ako Mária nerozumela všetkému. Mnohí z učeníkov nerozumeli všetkému, ale spravili ten extra krok. Čiže toto je to, čo vám hovorím. Ako sa chodí duchom, ako sa nereaguje dušou, ako nemať dušu na vrchu. Že možno nerozumiem, narazím na niečo, niečo ma zraní, ako Ronko hovorí, že emócie vybuchnú, ale nezostanem v tomto bode, hej, zase sa nepreklájem, hej, že moja duša je taká strašná, ja som nedobrý veriaci. No jednoducho nie, moja duša je taká, aká je. Ale nech je moja duša akákoľvek, ja viem spraviť ten extra krok Ježišovi. A môžem u Ježiša zistiť to, čo on pre mňa má. A v tomto konkrétnom prípade učeníci podchádzali preč, ale Ježiš im zjavil týmto život. A Jan 6, tu sme v 6. kapitole, Ježiš hovorí tento základ. Duch je, ktorý oživuje, telo nič neosoží. Slova, ktoré vám ja hovorím, sú duch a život. Niektorí z vás sú, ktorí neveria. Ježiš vedel hneď od počiatku, ktorí sú to, ktorí neveria a kto je ten, kto ho zradí. Vravel, preto som vám povedal, že nikto nemôže prísť ku mne, keby mu to nebolo dané od môjho otca. Ježiš mal dušu, Ježiš mal telo, ale Ježiš nám ukázal, ako sa chodí duchom. A tej žene Samaritánke zjavil hlbokú vec, hlbokú pravdu, že Jan 4:23, praví modlitevníci sa budú modliť otcovi v duchu a v pravde, lebo aj otec hľada takých modlitevníkov, ktorí by sa mu tak modlili. K Bohu máme prístup duchom. Samozrejme, pýtame sa, no tak, ale čo s dušou, čo s telom? A presne toto je ten problém, že tu v našej duši a medzi, v tých, tom priestore, ktorý technicky nazývame srdce a ktoré nazývame dvere, tam je možnosť spustiť alebo zavrieť samotného Boha, samotnú živú vodu. To, čo vám popisujem, je, keď je duša hore, a nie hriech, ale duša, keď je duša hore, Božie slovo v starom zákone, proroci Jeremiáš to popisuje ako ťažkú robotu, kresťanský život, ktorý sa žije v duši. Jeremiáš hovorí, môj ľud, nie neveriaci, ale môj ľud. Kde to máme? Jeremiáš 2:13. Môj ľud spáchal dvoje zlo. Opustil mňa, pramen živej vody, aby si vyrúbali cisterny, deravé cisterny dopúkané, ktoré nedržia vody. Tu by som ilustroval, že život, kresťanský život v duši, kresťanský život v tom, čo ja dokážem v sile, čomu rozumiem, čo chápem, je ťažká robota podobná rúbaniu cisterny. A to nie je rúbanie do dreva, toto je rúbanie do skaly. Cisterny na vodu sa rúbali do skaly. Napriek tomu, ako kresťania, ktorí žijeme v duši, si radšej vyvolíme rúbať do skaly, miesto toho, aby sme prišli k živej vode. A tu sa musím opýtať, páne, prečo je to tak a prečo je to fascinujúce a čo môžem robiť, aby som takýto nebol. Opustili mňa pramen živej vody, aby si vyrúbali cisterny, deravé cisterny dopúkané, ktoré nedržia vody. Wow. Krásna vec, ktorej sa teraz nebudem venovať, iba krátko chcem povedať pár bodov. Krásna vec je, že Ježiš, keď bol v duchu, on vedel presne posúdiť, že ľudia sú v duši, že ľudia rozmýšľajú duševne, že nerozmýšľajú správne a dokonca prijímal informácie, ktoré nemohol vedieť ináč iba od Boha. Toto je povolanie aj pre nás, pre ľudí, ktorí majú chodiť duchom. My, keď sme v duchu, my zrazu vieme posúdiť situáciu okolo nás, vieme posúdiť to duševno, čo sa melie okolo nás a vieme z Boha cítiť, čo je správne. A vieme mať prístup k tomu, čo Boh chce pustiť do tej situácie. Jedine v duchu, jedine duchom. Žiť kresťanský život svojou dušou je veľmi ťažké. Ak žijeme dušou, v podstate som si napísal také tri kategórie, ako to vyzerá. Buď kresťan žije v seba klame, klame seba, klame iných. keď sa to nedá a robím to, alebo žijem v pokrytectve, tak ako to Ježiš často popisoval, to znamená, viem vo vnútri, cítim, že to není ono, napriek tomu sa tvárim, navonok sa snažím, navonok dávam nejaký ten výzor, alebo, čo je asi veľmi časté, alebo frustrácia. Hej. Veľké výšiny a potom nedobré, veľmi hlboké hlbiny, nížiny. Dám vám príklad, aby som iba nefilozofoval. Vybral som si Petra. Peter je krásny príklad toho duševného života, kedy mu Ježiš do toho znovu brnkol. A to je ten verš, ktorý na začiatku som sa smial, že sa mi to otvorilo, lebo som si to hľadal. Peter samozrejme nebol nováčik. Peter zažil už niečo v duchu. On už bol určitý frajer. A na základe toho, že dačo zažil, že bol na hore premenenia s Ježišom, kedy boli iba traja, že zažil zázraky, zažil obrovské veci, už nabral určité sebavedomie. A toto je takisto varovanie pre nás, alebo obraz, pretože myslím, že aj znovuzrodení kresťania, všetci sme v podobnej situácii, nájdeme sa, že niečo zažijeme s Pánom a potom spoliehajúc sa na svoju dušu, my už si myslíme, že dáme kresťanský život vo svojej duši, nevediac, že naša duša kráľuje. Ale Ježiš mu do toho brnkol, Ježiš mu píchol. Hej? Tie tri kategórie. Buď seba klam, že som oklamaný, alebo klamem iných, alebo cítim, že to není ono, ale dám si pokryteckú tvár, alebo som na výšinách a potom frustrovaný. Peter bol na výšinách, lebo mu Ježiš vyznal, ty si skala. Neviem, kto mohol byť vyššie, keď mu sám Ježiš začal tu hovoriť, že ty si teda riadny frajer. A z tejto výšiny však, keď Ježiš išiel na kríž a hovoril mu, veľmi dobre to poznáte, hovoril mu, idem zomrieť a vydajú ma do rúk pohanov a ukrižujú syna človeka. Peter povedal, neexistuje. Neexistuje. A keby ťa všetci zapreli, ja ťa nezapriem. Toto je kresťanská duša. Požehnaná, posvetená. Peter nehovoril hriešne veci, Peter nehovoril nedobré, nesprávne veci. On hovoril správne, jeho motivácia bola správna, všetko bolo správne. Toto vám ukazujem, túto časť. Nehovorím o hriechu duši, nehovorím o tele, o hriechu v tele, ale hovorím o duši, ktorá sa snaží žiť kresťanský život. A tomu plne rozumieme. A není to nič na smiech alebo na ponižované. On si bol istý, že ja ťa nikdy nezapriem. Ale Ježiš mu do toho ripol. Ježiš mu ripol do jeho dušičky. A on sú z duchu vediac. Nehambil sa, nepreklínal ho. Hej, mohol mu povedať, áno, dáš to, milujem ťa, si super. Hej. Keby to dneska niekto prorokoval, tak ma tu zastrelíte, že tu prorokujem zlé veci, že vám hovorím, že bude, že vám predpovedám z prostosti, keby som bol na Ježišovom mieste a prorokoval vám, že zapriete Pána trikrát do rána. Ale povedal mu, on to videl v duchu, on videl do duše, tento človek sa snaží Božie veci robiť dušou, nerozumie duchom, čo sa tu deje, lebo on im duchom, Ježiš hovorí, telo nič neosloží, duch je ten, ktorý oživuje. Moje slova sú duch a život. A im hovoril slova. On im cez tie slova dával duch a život. On im hovoril, ja musím ísť na kríž. On im zjavoval prorocké veci, ale tu neprešiel duch cez dušu. Tá informácia Božia neprešla cez Petrovú dušu. Nedostala sa tam, kde sa mala dostať. A duša povstala a duša kikiríkala. Všetci ťa zaprujú, ja ťa nezapriem. Tak mu Ježiš presne zaprorokoval. Kamoš. Nezakokrhá kohút dvakrát, kým ma trikrát nezaprieš. Ja zostal som taký trošku prekvapený, že prečo to Pán milosrdne neprikryl, ale neviem, či ste si všimli, ale tento vyhľadávač mi k tomu pomohol. Uvedomil som si, že málo ktorá vec, veľká vec, evanjelia, je napísaná vo všetkých štyroch evanjeliách. Dokonca ani Ježišovo narodenie není napísané vo všetkých štyroch evanjeliách. Jeho ukrižované je všade. A takisto, keď Ježiš prorokoval, vyznal teda slovom Pánovým Márii, ktorá mu pomazala nohy tým drahým olejom, on povedal, na svedectvo toho, čo si urobila, sa bude o tebe hovoriť až do skončenia sveta. Tam, kde sa bude kázať evanjelium, bude sa hovoriť o tomto. Tak aj tento skutok je 4-krát v každom evanjeliu. Ak sa nemýlim, dúfam teda, to som si nepozeral dneska, to som vedel. Ale zostal som prekvapený, Pane, tak celkom si to tomu Petrovi nandala, tej jeho dušičke krásnej, veriacej. V každom evanjeliu je tento príbeh napísaný. Že jedno evanjelium hovorí, že raz zakokrhá, zakikiríka, iné evanjelium hovorí, že dvakrát, ale to zapretie trikrát je všade. trikrát ma zaprieš. A Peter ho trikrát zaprel. A máme to tam krásne zdokumentované. Ježiš potreboval riešiť Petrovú dušu, pretože Peter by žil kresťanstvo svoje duševné a bol by veľký šéf, bol by neviem čo všetko. A tu zažil zlomenie. Nemusel takéto strašné zlomenie zažiť, žiaľ zažil ho. Tu vám hovorím, súrodenci, ten extra krok Ježišovi. Urobiť extra krok Ježišovi, keď nerozumiem, keď sa dačo v mojom duši sprieči alebo povstanú vo mne nejaké kadejaké veci, Ježiš mi vie otvoriť hlbinu. A niekedy, toto je krásny príklad, pretože keď ten extra krok neviem spraviť, Ježiš ho je ochotný spraviť ku mne. V Petrovom prípade, pretože on zostal nesmierne zlomený, nedobrým spôsobom zostal zlomený a utekal preč, vy viete, že Ježiš išiel špecificky za ním. Keď bol skriesený, tak povedal, že nám povedzte učeníkom a Petrovi, že som skriesený. A potom špeciálne išiel za ním do Galileje. Tam sa s ním stretol. To je nádherný príklad. Ježiš spravil ten krok, aby jeho zranenú, rozbitú dušičku pozdvihol a aby mu ukázal v duchu. Keď povieš duchom, čo znamená ísť duchom? Duchom neznamená, že nemám dušu, že nemám emócie, že nemám vôľu, že nemám to všetko, čo v sebe mám. Ale znamená, že spravím ten extra jeden krok za Ježišom niekedy a vtedy zistím, že OK, zdalo sa mi, že hovorí o kanibalizme, ale on v skutočnosti to nehovoril. Tak aj ten príklad, ktorý som vám minule hovoril o prorokovi, ktorý tu provokoval Slovákov a slovenských vodcov o svojom stretnutí s Jánom Krstiteľom. A samozrejme, podľa písma sa právom pohoršujeme, že sa niekto rozpráva s mŕtvymi, lebo s mŕtvymi sa netreba rozprávať, netreba mať zjavenia ani tzv. Svätých a rozprávať sa s nimi. Zistili by sme, avšak on naschvál provokoval, ale ten extra krok je, že by tí, ktorí by sa nepohoršili na tomto šálenom prorokovi, provokovi, by zistili, že nakoniec by mi povedal, to bol sen. Ale on to nepovedal, on just hovoril o tom, rozprával som sa s Jánom Krstiteľom. Aby zase poštengroval niečo v našej duši, čo tam je a čo si uzavrie. Z Nazaretu neexistuje prorok. Konec. Dovidenia, do počutia. Súrodenci, spraviť tento extra krok, jeden maličký krok za Ježišom, nemusí byť nič strašne zložité. Naša duša môže zostať smiešná, komplikovaná. Pozrite sa na Nikodéma, krásny príklad. Nikodém znovu ako obraz človeka, ktorý žije náboženstvo a ktorý v duši má problém. On prišiel za Ježišom v noci, lebo sa bál. To není obraz niečoho dobrého v duši. Je tak? Čakal by som od nasledovníka Krista, že zaprie, že sa nebude báť toho, že príde mu kariéru a tak ďalej. To je obraz niečoho nie veľmi dobrého. Napriek tomu Ježiš ho neodmietol a Ježiš ho prijal v noci, lebo on spravil ten krok a prišiel sa pýtať a prišiel mu pomazať tú jeho hrúd. No síce som neprišiel za tebou cez deň, ale my vieme, že si z Boha, lebo nikto nemôže robiť zázrak. No keď vieš, že som z Boha, no prečo si neprišiel za mnou cez deň? Prečo sa bojíš tam tých, keď vieš, že som z Boha? No, lebo viem, ale zároveň, no, takto žijeme duševné kresťanstvo. Viem, verím, ale zároveň toto a tamto, hento, a ize, mačka hryze. A tak keď prišiel v noci za ním, Ježiš ho vďaka Bohu neodmietol, ale pozrite sa, čo je fascinujúce. Keď prídem k Ježišovi, mám prístup k duchu a môžem ísť duchom a Ježiš nám otvára hlbiny. Tu som vám ukázal, že v duchu my máme nepredstaviteľné hlbiny a nepredstaviteľné dedičstvo a my sami v duchu, ako vyzeráme, to si nevieme ani predstaviť, to nevieme spracovať, naša duša to nevie spracovať. Ale Boh nám otvára hlbiny a tomuto Nikodémovi, ktorý si to absolútne nezaslúžil, on by si zaslúžil naozaj od Ježiša napomenutie, ty sa za mňa hanbíš, ty sa hanbíš prísť cez deň, ty si taký a taký. Ježiš ho trošku podpichol, lebo samozrejme Ježiš je stále aj prorok, tak ho podpichol, že keď mu povedal, amen ti hovorím, ak sa nenarodíš znova, neuvidíš kráľovstvo Božie, tak samozrejme Nikodém sa pýtal, a to čo, jak môžem naspäť do mami vliesť, však už som chlap, už som veľký. Čo, hej, blbá znovu duševná otázka na niečo duchovné, čo mu Ježiš hovoril. A tu príde to Ježišovo krásne podpichnutie. Ty si učiteľ v Izraelovi. A toto nevieš. A to sa mi páči. To sa mi veľmi ľúbi. Že trošku mu to dal vyžrať. Aspoň trošku. Ty si učiteľ v Izraelovi. A toto nevieš. Ale pretože prišiel k Ježišovi, Ježiš mu otvoril ducha a v duchu otvoril studňu, ktorá je pre nás dodnes taká studňa, že padáme na zadok. A pozrite si ten kontext, kde sa to otvorilo. Človek nedobre reagujúc v nedobrom postoji duši, falošné v určitom zmysle, ako typický farizej, prišiel za Ježišom, ale pretože prišiel za Ježišom, Ježiš si ho poctil a otvoril mu možno najfascinujúcejšie zjavenie Nového zákona, znovu zrodenie. A čerpame to odtiaľ, z tohto bodu. Tam je to Nikodémovi otvorené. Pri ňom vždy sa hovorí o Nikodémovi, keď sa hovorí o znovu zrodení. Amen, amen vám hovorím. Ak sa nenarodíte z vody a z ducha, nikdy nevojdete do kráľstva Božieho. Toto je byť v duchu a chodiť duchom. Neznamená, že mám dokonalú dušu, že už viem dokonale reagovať, že som dokonale krásny. Ale že prídem k Ježišovi a Ježiš mi otvorí v duchu to, čo mi chce otvoriť. Bože, vy ste nadšenci, to je fantázia. Haleluja za vás všetkých. Paráda. Oh. To máš medzi oči. Ja v duchu vidím, totiž to žiaľ. Ja vidím žiaľ, no. Vidím nádheru Božiu,
ktorá preteká.
Videli ste veľkú grécku tučnú svadbu niekedy? Big Red Fig. A tú babku si pamätáte s tou panvicou, jak si duš po hlave treskala. To je z toho filmu, ne? Či som zmotal dva filmy? To je asi z iného filmu. Niekto doniesol ukázať svojho priateľa alebo priateľku. A babka v hrôze si panvicou treskla do ksichtu. Že čo to je za človek? To ja som asi z iného filmu vyťahol. Tak, ale duchovne si búcham panvicou. No, ináč, dobre. Nevadí. Shout hallelujah now. Ešte jeden príklad vám dám. Z Mareka, tiež taký známy, ale Ježiš sa snažil učeníkom ukázať, čo to znamená ísť duchom a nie dušou, a otváral im v duchu obrovské zdroje. Napriek tomu niekedy, že im otváral obrovské zdroje, to znamená cez zázraky, že spravil zázrak, ukázal, je tu nereálna situácia, hej, je tu nereálna situácia, nemáme dosť jedla pre zástupy, tu máme 5000, 2, 4, 5, dve ryby a 5 chlebov má Matána na tomto a rozmnožené. O tomto hovorím. Ježiš spravil dva zázraky, dva teda parádne zázraky. Mohol byť, teda, rád by som zažil takéto parádne zázraky rozmnoženia a na našich bankových účtoch a kdekoľvek. Kto by nechcel zažiť takýto zázrak rozmnoženia? No a napriek tomu, že Ježiš otvoril túto duchovnú studňu, hej, otvoril zdroj Boží, že Boh vie zaopatriť, tam, kde fyzicky sa to nedá, hej, duša nemôže, telo nemôže, prirodzene sa to nedá, on v duchu otvoril zdroj. Napriek tomu ich duša zostala nezmenená. Všimli ste si? Učeníkov to nezasiahlo. Prejavilo sa to tak, že keď prišla ďalšia kríza podobná a Ježiš im dokonca hovoril znovu niečo duchovné, duchovnú pravdu, povedal im, stráňte sa kvasu, teda chleba, kvasu Herodesa a kvasu farizejov. A oni automaticky začali rozmýšľať, ups, nemáme chleba. Zabudli sme nakúpiť chleba. Znovu, to nie je hriech v duši, to nie je hriech v tele. Toto je duša na vrchu nad duchom. A tu Ježiš už to potreboval trošku riešiť, pretože im začal vysvetľovať. Máte ešte stále tvrdé srdcia? Ešte stále pozeráte a nevidíte? Počúvate, ale nepočujete? Koľko chlebov sme mali a koľko sa rozmnožilo? Toto je príklad toho, kedy už človek, ktorý je už ovplyvnený duchom, že už som zažil zdroje z ducha, napriek tomu moja duša znovu vyskočí na vrch a ja v duši posudzujem správne situáciu. Nemáme chlieb, ideme na výlet, čo ideme jesť? Správne, však kto by sa nestaral. Ale Ježiš im tu začal znovu ukazovať niečo z ducha a on to cítil a on posudzoval ich myšlienky v duchu veľmi správne a povedal, nesprávne rozmýšľate a je to preto, že vaše srdce zostalo zatvrdené. Toto sa vám snažím predložiť ako opakované, ako nielen najväčší problém, ale ako najväčšie riešenie. Ak sa zameriam na svoje srdce a zistím pred Bohom, v akom stave je moje srdce, či ma nezatvrdzuje, nie, nemusí byť priamo hriech, ale veci tohto sveta, potreby, všetko možné. Či náhodou neblokujem Božie zdroje tým, že zostávam na úrovni duše a čakám však Bože záchran, Bože správ, Bože príď, Bože a tak ďalej, a Bože záchrana neprichádza. Či to nie je náhodou, pretože ja môjim srdcom blokujem prístup Boha do môjho života. Haleluja. Viem, že mi neveríte. Marek 2. Marek 8. Vtedy rozmýšľali medzi sebou, vraj chleba nemáme. 16 až 21. Keď to poznal Ježiš, povedal im, čo to rozmýšľate, že nemáte chleba? Či ešte nechápete, ani nerozumiete? Či ešte máte zatvrdnuté svoje srdce? Či majúc oči nevidíte a majúc uši nečujete? Či sa nepamätáte, keď som tých 5 chlebov lámal medzi tých 5000, koľko plných košov, kúskov ste nazbierali? A povedali mu, 12. Presné číslo, ako čo chceš, Ježiš? Čo si myslíš, že sme z Marsu? Že my tomu nerozumieme? Tak sme tam boli. 12. Čo? Presne 12. 12 košov. Kde tie koše nabrali, by som chcel vedieť, tam ďaleko, ale nabrali. A keď tých 7 medzi tie 4000, koľko plných pletencov kúskov ste nazbierali? A povedali mu, 7. Aspoň ja sa zabavím. 7. A riekol im, či ešte nerozumiete? No nerozumeli. No nerozumeli. Nerozumeli. 12. 7. A či ešte nerozumiete? No nie. No tak. A potom sa čudujte, že potom máme Ježišovo vyznanie do konca vekov veľmi pozitívne. Či keď sa syn človeka vráti na zem, či nájde vieru na zemi. Sa mu môžete čudovať, však ja sa mu nečudujem. Hľadíme, rozumieme, vidíme a keď príde nalamanie chleba, to, čo z našej duše vylezie a to, čo potom, aké duchovno sa toho chytí, znovu si len ako cirkev bucháme hlavu o stenu, že Bože, čo? Ja, čo sa musí stať? No, čakáme nejaké veľké slávne prebudenie, ale možno, netreba čakať veľké slávne prebudenie, možno si stačí otvoriť srdce. 2 som dostal, haleluja. Koniec, príchod pána je určite blízko. Ja som 2 som dostal. Určite už pána za dverami, to je prielom. Breakthrough nastal. Haleluja. Dobre. Povedal som, že posledný príklad? Druhý príklad? Výborné. Tak ešte môžem dať posledný. Matúš 5. Aj Evka to spomínala, že nedá sa dušou žiť, pretože duchom, veci, ktoré Boh od nás duchovne žiada, sú absolútne šialené, sú nelogické. Matúš 5, blahoslavenstva sa učia kresťania. A ako to vyzerá, keď sa kresťan dobre mieniaci, duševný, ktorý nemá prístup k duchu, snaží dušou žiť blahoslavenstva. No musí si premeniť svoje myslenie tak, aby úplne prevrátil to, čo je logické. Čo je sprostosť. Hej? Pretože v Matúšovi 5 Ježiš hovorí, blahoslavení sú, ktorí plačú. Čo? Cárka plakala od bolesti? Skákala Euka od radosti, haleluja, moja dcera je blahoslavená, lebo plače? Určite nie. Komukoľvek z vás plakali deti od bolesti, že by sme niekedy povedali, tá haleluja, dieťa moje, si blahoslavené. Blahoslavení plačúci. Blahoslavení, ktorí majú nedostatok. Blahoslavení, ktorí nemajú zdroje. Blahoslavení chudobní duchom, niektorí vykladajú, že to sú psychicky chorí ľudia, ale chudobný duchom znamená jednoducho, že nemám zdroje. Životná sila, nepočuli ste to niekedy? To je oficiálna, myslím, že aj celkom nechcem povedať, že katolická teológia. Neviem ja. Len také som vedel, také som počul, ale duch v tomto kontexte sa vykladá ako životná sila, teda zdroje, ktoré máme. V podstate chudobný duchom znamená, že nemám nič, že som biedný. A bieda sama o sebe, znovu sa kresťansky nesprávne vykladá, ako keby to bola nejaká cnosť. Byť chudobný, mať nedostatok, hej? Byť v nedostatku, mať trápenie. A tu treba rozumieť tomu. Ježiš tu prekrúca veci úplne naopak, aby nám neukázal, že je cnosť mať nedostatok, alebo trpieť, alebo byť zakríknutý, nemajúci hlas. Hej, blahoslavený tichý. Tichý znamená, že nemáš hlas, že nevieš zakričať o pomoc. Že ťa nikto nevypočuje, keď niečo spravodlivé možno oznamuješ, hovoríš. Blahoslavenstvo není v tom, že mám nedostatok, ale blahoslavenstvo je v tom, že mám prístup k kráľovstvu Božiemu. Aj keď som v zlej situácii, aj keď som zakriknutý, aj keď nemám životnú silu, aj keď som v bolesti, aj keď plačem a žalostím v tomto svete, som blahoslavený, pretože mám prístup k moci kráľovstva Božieho. A v moci kráľovstva Božieho v duchu ja môžem byť potešený. Môj hlas môže povstať. Môj hlas môže byť vypočutý. Ja môžem prestať plakať. Ja budem potešený Bohom, opakujem. Ste so mnou niekde zhruba? Znovu, pozrite sa, čo z toho spravilo duševné kresťanstvo. Duševné kresťanstvo spravilo cnosť z týchto zlých vecí. Ježiš to nikdy takto nemyslel. Ježiš myslel, že blahoslavenstvo, skutočné požehnanie, keď otec zloží aj v starom zákone ruky na syna, nikdy mu neodovzdal žalosť, nedostatok, chudobu, trápenie, prenasledovanie, vždy mu zložil bohatstvo, rozmnoženie dedičstva, ktoré mal, vždy mu zložil život. Boh, keď požehnal zem, požehnal semienka a povedal, na veky sa budete množiť, plodiť, rásť. Bože, požehnanie znamená, že Boh zloží moc kráľovstva na niečo. To je požehnanie. Hm? Haleluja, amen. Paráda. Blížime sa ku koncu už. Blahoslavení tichí, lebo oni dedičné obdržia zem. Pozrite sa na našu... Rozmýšľal som, či vám to mám povedať, ale rozmýšľal som naozaj vážne, že v úvodzovkách normálni ľudia rozumejú, že tichí nezdedia nič. Pozrite sa na nášho pána premiéra. Politická mŕtvola. Zničený, totálne zhodený z vrcholu svojej kariéry cez kauzy, milión kauz a smrť Jana a Martiny ho totálne zasiahla, pretože to bolo tak blízko prepojené na jeho ľudí. Neviem, či ste videli, ako takmer úplná politická mŕtvola. Jeho oponenti sa už radovali a v médiách všetci juchali, keď bol u brána Závodského naživo totálne spity. Nážoch tam, čo tam predvádzal, to bolo akože už sa totálne zosmiešnil. Ako on povstal? On povstal tým, že začal kričať. On krikom vreskom povstal. Každý súdny človek, ktorý vie si zrátať dve veci a zobrať si dva zdroje dokopy, vie za 5 minút dokázať, že tento človek non-stop klame. Non-stop prekrúca, non-stop hovorí a všetci to vedia. Každý to vie a ľuďom napriek tomu to nevadí, pretože tento človek má hlas a pretože tento človek kričí. A tu kresťan si povie, blahoslavený som tichý. Aká tragédia. Toto, čo popisujem a povstane nášho momentálneho pána premiéra, ja ho nepreklínam, ani nehovorím, že je z pekla, ale ten princíp, ktorým on povstal, nie je z Boha. Snáď, a teraz nejdem vôbec do toho, či je možné, aby niekto sa dostal k moci bez toho, aby to nebola Božia vôľa nejako, vôbec toto teraz nerozoberám. Ale ten princíp, tá cesta, že on povstal a že všetci vedia, že klame, tá neuveriteľná drzosť, ktorú si dokáže povedať cestou na stretnutie s ukrajinským premiérom, asi sa, s prezidentom sa nestretol. A keď verejne povedal chudák, potom mal s tou problémy. Ale verejne si dovolil povedať, že v Kyjeve žiadna vojna nie je. To už nie je lož, to je nepredstaviteľné niečo. On sa dostal do tohto bodu, lebo videl, že mu to totálne funguje. A on krikom, vreskom, rozputaným všetkého možného sa dostal tam, kde je dnes. To je presný opak tohto, čo nám tu Ježiš ukazuje. Nebojte sa, ak nemáte hlas. Nebojte sa a nepovstante, krikom v lži, prekrúcajúc všetkým možným. Ak ste bez hlasu, ak ste tichí, vy obdržíte dedičné zem. Ja si dovolím zaprorokovať a povedať, že ak nepríde k zmene a k zlomu aj v srdci a v živote nášho pána premiéra, on zem dedične neobdrží. On je štvrtýkrát vládca Slovenska a posúva hranice neuveriteľným spôsobom, ale on dedične nič neobdrží. On dedične neobdrží Slovensko. On nebude dedič Slovenska. On môže byť a môže prevádzať moc, tak ako vďaka Bohu Hospodin zastavil iných kvázi vodcov. A ako nezastavil Hitlera a iných, ktorí sú pamätáni ako mocní vodcovia, ale história ich odsudzuje ako niečo veľmi zlé. A dôsledky ich vládnutia sú veľmi zlé. Ale ak my v kráľstve Božom rozumieme, čo to znamená byť tichý, napriek tomu, že som tichý, že nemám hlas, že som niekde za, že neviem povstať, ako povstal môj premiér dnešný, ktorý spravil tlačovku za tlačovkou a krikom sa dostal tam, kde sa dostal. Ja to neviem a nechcem. Ale ja viem, že v Bohu, v kráľstve Božom, ak mám prístup ku kráľstvu Božiemu, tak Boh povedal, že ja ako tichý obdržím zem. Ja dostanem dedičstvo. Toto je moc v duchu, súrodenci. Toto znamená spraviť extra krok k Ježišovi, extra krok k niečomu, čo sú zdroje. Ja si nemusím urvať, ja nemusím klamať, ja nemusím kradnúť, ja nemusím podvádzať. Ja nemusím nič z toho, čo si naši politici myslia, že takto sa to musí robiť. A nech sa Boh zmiluje a nech Boh dá ľudí aj do politiky, ktorí tomuto takto rozumejú. A ktorí takto vedia uvoľniť aj Božie požehnané, aj veci na celý národ. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Byť prenasledovaný, ak ma niekto nepríjma, Ježiš sa voči tomu obránil. Keď ho neprijímali a hovorili, čo tento tu rozmýšľa, kto môže odpúšťať hriechy, Ježiš sa voči tomu postavil, Ježiš to odsúdil a povedal, prečo vy takto rozmýšľate. A v duchu im otvoril zdroj, hovoriac, takto a takto to je. A ukázal bez hanby na to, že on s otcom je jedno, tým, že nielen, že odpúšťa hriechy, ale že kriesi mŕtvych, že nielen, že odpúšťa hriechy, ale že uzdravuje chorých. Bez hanby tomu oponoval, ale nám ukazuje, ak ste prenasledovaní pre spravodlivosť, blahoslavení ste v tom, že máte prístup ku kráľstvu Božiemu, nezostante v prenasledovaní. Súrodenci, nezostante v tichosti, nezostante v žiali, nezostante v žiadnych týchto veciach, ale poďte do kráľstva Božieho. Spravte krok ku kráľstvu, k moci kráľovstvu, pretože tam je to požehnanie, tam je to blahoslavenstvo, potešenie, dedičné obdržanie zeme, nasytenie, dojdenie milosrdenstva, vidieť Boha, blahoslavení čisté srdcom, bo oni budú vidieť Boha. Amen, amen. Veľmi, Pane, túžim, aby keď budeme jesť večeru Pánovu, aby sme si nikto nejedli, nepili odsúdené, aby sa nikto nebal, aby sme to neobrátili naopak, ale aby sme si pili a brali z vody živej, ktorú máš pre nás. Ako si povedal, odmietate prísť ku mne a ja by som vám dal večný život. Ja by som vám dal vodu živú, Pane. Modlím sa za každého jedného z nás, ktorý trpí a potrebuje nejaké zdroje Božie, záchranu, spasenie, uzdravenie. Pomôž nám, Pane, aby sa o nás nenaplňalo to slovo, že sejeme mnoho a žneme málo, ale aby sme žasli z toho, aké obrovské sú zdroje nášho Boha, aby sme vedeli k ním pristúpiť. A modlím sa za každého jedného z nás, ktorý potrebuje vo svojej duši zažiť s tebou to, čo tu ukazujem z písma, spraviť ten extra krok k tebe a prejsť za svoju dušu, cez svoju dušu, napriek svojej duši, pristúpiť k Bohu a k duchu a v duchu sa spojiť s tebou a so zdrojmi, ktoré máš pre nás. Modlím sa, Pane, aby si nám otvoril oči na to, na moc uzdravenia, ktorá nám je dostupná, na moc zaopatrenia, na moc vytrhnutia zo súženia, na moc skutočnej záchrany a skutočného prielomu, Pane Hospodine. Modlím sa, Pane, aby si nám ukázal moc budúcich vekov v Duchu Svätom. Prosím ťa, otvor nám oči na Ducha Svätého, aby sme ho videli, aby sme s ním mohli chodiť, aby sme mohli poslúchať Božie slovo a žiť skutočný kresťanský život v duchu. A žehnám všetkých, Pane, na ktorých sa nedívam zhora, ktorí sa snažia žiť v duši a byť svätí, posvetení. Modlím sa za všetkých, Pane, ktorí sú v seba klame alebo klamu iných, ešte ani nevedia, že sami seba klamú. Ty, Hospodine, vieš priviesť človeka dobrým spôsobom na kolená. Modlím sa za všetkých pokrytcov, Pane, ktorí vedia, že klamú, ale napriek tomu si nechávajú fasádu. Zmiluj sa, Pane Hospodine, tým slovom, ktoré hovorí, že je to veľmi zlé mať tvárnosť pobožnosti, ale zapierať jej moc. Prosím ťa o vyslobodenie, naozaj znovu dobré padnutie na kolena a dobré vyznanie pred Bohom potrebujem. Potrebujem otvoriť oči, otvoriť srdce. Modlím sa, Pane, za každú oblasť lží, kde klameme sebe a klameme iným. A modlím sa, Pane, za tú tretiu oblasť, ten tretí príklad tých vln obrovského nadšenia a obrovskej frustrácie, ktorá ide z toho, keď sa snažíme v duši slúžiť Ti, Pane, a žiť kresťanský život. Modlím sa, Pane, aby dobrým spôsobom si nás priviedol k sebe znovu a keď zapichneš do našej duše, tak ako si zapichol do Petra, pomôž, Pane, aby sme nezostali zlomení, pozdvihni nás, zacel nás a uvoľni z nás moc budúcich vekov, tak ako si uvoľnil z Petra. A otvor nám oči, aby sme videli, že Peter bol obyčajný človek, ktorý však otvoril svoje srdce k duchu a to, čo si cez neho urobil, to, čo čítame v skutkoch, Pane, to je fascinujúce. Prepáč, že sme si z týchto ľudí spravili nejaké modly, ktoré sú povešané v chrámoch ako nejaký super extra vyvolení ľudia. Ty si, Pane, super extra, Ježíš. Ty si super extra, Duchu Svätý. Ty si super extra, Otče. A Ty si tu prítomný v našom strede dnes. Každému, kto k Tebe dokáže prísť. Tak otvor nám, Pane, prístup k Tebe. Otvor nám srdce, otvor nám mysle. Otvor nám duše, pomôž našimi telami. A ja sa chcem, Pane, chcem vyznať, že chcem skutočne mať prístup k týmto veciam. Tak ako Peter, Pane, že dokonca jeho vlastný tieň potom uzdravoval chorých. Ty si ho zdvihol, Pane, Ty si zacelil jeho dušu a ty si mu povedal, miluj, miluj, miluješ ma. Pás moje ovečky, rob toto, čo som ťa povolal, zostaň vo svojom povolaní. Orodujem, Pane, za každého, kto pre svoju dušu, pre telo nevie chodiť vo svojom povolaní, nevie niesť plášť, ktorý si na neho vzložil a nevie naplniť misiu, ktorú si mu dal. Pane, zmiluj sa, zmiluj sa. Zmiluj sa, nech môžeme svedčiť. Pozrite sa, čo Boh cez nás vykonal. Toto je Jeho moc, toto je Jeho povolanie. Toto je Jeho predurčenie pre mňa, pre nás, pre moju cirkev, pre moje mesto, pre môj národ. No Boží ľud povedal, amen, amen, super, vďaka, vďaka. Vďaka, že ste vydržali, vďaka za spoluprácu, vďaka za vaše chvály aj za všetko. Nech vás Boh mocne žehná celý týždeň. Amen.